Mirëmëngjes nga studio në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Moti Acart dhe Bora shkaktojnë 10 viktima në Ballkan dhe Evropën Lindore. Presidenti i zgjedhur Trump e pranon se Rusia ka kryer sulme kibernetike ndaj SBA-s. Në Prishtinë vdiq një nga shkrimtarët më të njohur të pas luftës së dytë botërore në Kosovë, Ramiz Kelmendi. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni i Senatit Amerikan për marrëdhënie me jashtë ka miratuar rezolutën që përkrahën tarsimin e malit të zi në NATO me 11 janar, duke e dërguar në Senat për votim. Udhëheqësi i komisionit Bob Corker ka thënë se shpreson për veprim të shpejt në Senat gjatë këtij viti, ku duhet vota pro e 2/3 të senatorëve. Më 10 janar Italia dhe Norvegjia u bën shtetet e fundit nga 28 vendet anëtare të NATO-s që kanë përkrahur marrëveshjen në fjalë. Ndonse ky vend është alat afatgjatë Rusis, marrëdhëniet me Moskën janë përketësuar së fundi duke i dhënë mundësi qeverisë që të kërkojë integrim më të afërt me Perëndimin. Mali i Zi është bashkuar edhe BE-s në sanksionet kundër Rusisë për shkak të aneksimit të gadishullit Ukrainës të Krimes nga Moska në vitin 2014. Presidenti serb Tomislav Nikolić ka kërkuar mbrojtje më të madhe për të drejtet e serbëve në rajonin e Ballkanit pas takimit me ish-liderin serb të Bosnjës, Momčilo Krajšnik, i cili është i dënuar për krime lufte. Krajšnik ka bërë 13 vjet të gjysmë në burg pasi është dënuar nga Tribunali i Hagës për krimet e luftës në ish-Jugosllavi për përsekutimin dhe zhvendosjen me dhunë të jo-serbëve gjatë luftës së Bosnjës. Ai është liruar në vitin 2013. Krajšnik, që tani udhëheq një organizatë jo qeveritare të quajtur Asociacioni i Krijuesve të Republikës Serbe të Bosnjës, pas takimit me Nikolićin, ka thënë se Bosnja është bërë një shtet i pamundur, ndërsa Nikolić, i cili konsiderohet fuqishëm pro-rus, ka thënë se serbet jo vetëm që duan mbrojtjen e statusit të tyre, por po bëjnë thirrje për mbrojtjen e alfabetit qirilik serb dhe gjuhën serbe në përgjithësi. Temperaturat më të ulta në disa dekada dhe të rreshurat të shumta të borës në disa pjesë të Ballkanit, Greqisë dhe Evropës Lindore janë duke shkaktuar vdekjen e disa njerëzve, reduktime të energjisë elektrike dhe vonesa në udhëtime. Autoritetet kanë thënë se së paku 73 persona kanë vdekur për shkak të kushteve ekstreme të motit, që konsiderohet si më ftofta për vitin 1963. Prej kësaj shifre, 15 njerëz kanë vdekur pasi kanë ngrirë nga të ftohtit vetëm në Ballkan, 4 të moshuar në Bosnjë, 6 njerëz në Serbi, 2 persona të pastreh në Kosovë dhe një grua moshuar e 2 të pastreh në Maqedoni. Me temperaturat që gjatë natës shkojnë deri në minus 20 gradë Celsius, agjencitë humanitare kanë paralajmëruar me 11 janar se sidomos personat e pastreh dhe migrantët janë më të rrezikuarit nga të ftohtit ekstrem. Shkrimtari i njohur nga Kosova, Ramiz Kelmendi, ka vdekur të mërkurën në mbrëmje në moshën 86 vjeçare në Prishtinë. Ramiz Kelmendi ishte shkrimtar, por edhe publicist dhe gazetar i njohur i Kosovës. Ai takoi një plejadë të shkrimtarëve të parë të pas luftës së dytë botërore në Kosovë dhe njëkohësisht ishte një prej emrave më të shquar të letërsisë në vend. Njihet për një numër veprash letrare, lojra skenike dhe shkrime kritike, por edhe për urdhëpërshkrime të jashtëzakonshme. Dhe mblokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen në shtypit të Kosovës, për cilën si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa Lirë në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Zenel, çështja e komentojnë gazetat sulmin me bombë ndaj objektit të qeverisë në veri të Mitrovicës?
E përditshme e Kosovës sot, Artan, ka vënë dukje se politika zyrtare e Serbisë ka nisur të lansojë spekulime të njëpasnjëshme në lidhje me mundësinë e incidenteve pas ndalimit të ish-kryeministrit Ramuz Haradinaj në Francë përmes një fletaresi ndërkombëtar të lëshuar nga Beogradi zyrtar. Gazeta thekson se skenari serb duke i qartë dhe në këtë rast, sepse kundërshtari ashpër i pavarësisë Kosovës është në gjendje të sajojë skenar të ndyrë për të nxitur tensione dhe dhunë në mënyrë që, siç thuhet, i paraqes serbët minoritarë të Kosovës si të pambrojtur për të shtuar kështu ndikimin e vet në vendimarrjen e tyre. Përsisoj, gazeta vlerëson se Serbia po mundohet të paraqesë Kosovën një vend të pasigurt dhe pa perspektiv, ku sidomos pakica etnike serbe është e rrezikuar. Si rrjedhoi, e përditshmja Kosova sot ka vënë pas se dimensioni politik që ndërlidhet edhe me reagimet masive në lidhje me ndalimin e Ramusharit Dinajt, duhet të kihet parasysh nga autoritetet franceze, të cilat do të vendosin nëse do ta ekstradojnë ish kryeministrin e Kosovës në Serbi apo do ta lirojnë për të kthyer në Kosovë. Artan,
cilat janë reagimet në Prishtinë ndaj zhvillimeve të fundit të këtij lazenel?
Duke u fokusuar në këtë aspekt, Artan, Kosova sot ka fajsuar liderët institucional të Kosovës, të cilët si shtekson ajo, kanë kontribuar në këtë politikë të mbrapsht të Beogradit zyrtar që bien ndesh me parimet e dialogut në Bruxelles, duke qenë jo vizionar dhe të përgatitur sa duhet për udhëheqjen e procesit negociator. Gazeta konsideron se nuk është as pak e rastishme që në këtë moment, kur janë shtuar trysnit për formimin e asociacionit të komunave me shumit serbe, kanë ndodhur zhgrimet e fundit përfshije dhe sulmin me bombë ndaj objektit të zyrave të qeverisë Kosovës në veri Mitrovicës. Në kontekst të përgjegjësisë së autoriteteve në Prishtinë, përditshmja Kosova sot thekson se politika kosovare e tregoi edhe në seancën e së martes se nuk është në gjendje të ketë një qëndrim unik kur është fjala për një çështje të rëndësishme, por si gjithmonë duhet pritur vendimin e ndërkombëtarëve.
Faleminderit Zenel për këto informacione të nduara dëgjues, apo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Vazhdojmë edhe me një kronikë nga Prishtina, ku vendi i Kosovës është jo funksional dhe i paaft për të quar për para proceset, vlerësojnë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, në legjislativë është krijuar situatë bllokuese. Zgjedhjet e parakoshme sipas tyre janë opsion për të dalë nga situata krijuar. Të ndjekim në vim kronikën e korrespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Gjatë vitit 2016, ku vendi Kosovës ka pasur një aktivitet të dobët dhe përmbushje vetëm të 1/3 së plan programit, të cilin veti legislativi dhe komisionet parlamentare kishin parapar për zbatim, vlerësojnë përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës, i cili monitoron punën e kuvendit. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, e cilëson punën e kuvendit si të dobët, gjë që si pas ti, detyrimisht shon në konkludimin se ky legislativ është jo funksional për të marrë vendime, si dhe i paaft politikisht për të përmbushur mandatin e vet.
Asnjë prej çështjeve kryesore të cilat të duhet të trajtuheshin aty nuk kanë arritur të përfundohen, siç është ratifikimi i marrëveshjes për kufirin me malin e zi, transformimin e FCK-s, miratimin e prekritjes për qytete, në shumë qështë të tjera të rëndësishme nuk janë të mbjë. Në këtë formë shfarë është tani kuvendin nuk guxon të funksionoj më tutje, për shkak se ka dhe një rani të performantës edhe në krasim me vitin para prak, dhe sot me vitin 2015.
Imer Mushkola i njohësi zhvillimeve politike në vend, thot për Radio në Evropa e Lirë se koalicioni qeveritar dhe shumica parlamentare janë krijuar pikërisht për të quar për para disa procese të rëndësishme për vendin, por si që thotaj, këto procese ka ngecë për shkak se kuvendi ka qenë i paaft të përballë çështjeve që janë parashtruar.
Fatkeqësisht që prej themelimit, përspektivës fillimit të këtij mandati të kuvendit dhe qeverisë, nuk është arritur që pikërisht ato çështje për të cilat është pretenduar se do të quhen përpara duke krijuar një shumicë të tillë parlamentare të kryej funksionin e tij. Dhe ne jemi në një situatë ku për çështjet më të rëndësishme kuvendi ka dështuar në një situatë normale, në një shtet normal, në një demokraci normale, në rast të tilla kuvendet do duhet automatikisht të shpërbëhej dhe të shkohen në zgjedhje.
Por, bazuar në situatën e përshkruar nga njohësit e zhvillimeve në kuvend dhe atyre politike në përgjithësi, a janë zgjedhjet e parakoshme zgjidhja më optimale për vendin? Krasniqi vlerëson se deputetët e kuvendit të Kosovës kanë para vetes opsionet që të kërkojnë nga kryeministri vendit që të bëjnë ndryshime në kabinetin qeveritar ose të kërkojnë në mocion mosbesimin ndaj kryeministrit, gjë që do ta çonte vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme.
Kuvendi nuk është funksional, atë e themi me përgjithësi. Zgjedhjet e jashtëzakonshme janë një opsion i cili besoj që duhet të konsideruar me seriozitet. Mirë po, nuk them që është opcioni i parë i cili do duhet të ndërmirë, për shkak se duhet provuar mekanizma tjerë për të tentuar të zhbllokojnë këtë situatë.
Analisti Mushkolaj nuk shë opcion tjetër për të dalë nga situata e krijuar, siç e quan ai bllokuese, përveç zgjedhjeve të parakoshme.
Kur nuk funksionon institucioni më i lartë legjislativ i një shteti që është kuvendi, dhe ku do duhet të merrshë vendime të rëndësishme, atëherë zgjedhjet mbeten zgjidhja e vetme. Kështu që unë konsideroj se vendimi më i rëndësishëm që do të mirë të kuvendin në këtë situatë është që të vendoste për shpërbërje dhe shkurje në zgjedhje. Çdo zvarritje e mëtejme në këtë gjendje ku kuvendi nuk është vjaf të marrë vendime në të mirë të shtetarëve të Kosovës, vetëm sa do të dëmton pikërisht qytetarin e Kosovës, do të dëmton gjithë shoqërinë dhe shtetin e Kosovës.
Sidoqoftë, para situatave bllokuese ishin gjetur edhe legjislaturat e mëhershme të vendit, por sipas njohësve të zhvillimeve politike, situata bllokuese në të cilën gjendet legjislatura aktuale është më e rënda deri më tash. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump e ka pranuar se Rusia ka kryer sulme kibernetike në institucionet amerikane. Trump i ka bërë këto deklarata gjatë konferences me gazetar mbrëmjen e 11 janarit, të parën prej muajit korrik dhe me gjasë fundit derisa të nisë detyrën zyrtarisht si president më 20 janar. Ai ka folur edhe për shumë gjëra të tjera, ndërsa sërish e ka hedhur poshtë një raport që është publikuar para dy netësh që thotë se Rusia ka material komprometues për të. Materiali në vim sjell detajet. Gjatë konferences me gazetar që është mbajtur në zyret e tij në Manhattan të qytetit të New Yorkut, Trump është munduar të zbusë rëndësinë të gjeturave të inteligjencës, duke thënë se Rusia është vetëm një nga shumë shtete që kanë kryer sulme kibernetike ndaj SBA-s. Mirë po ai ka bërë jehon konkludimeve të inteligjencës që thonë se Putini personalisht i ka urdhëruar hakerët që të ndërhyjnë në partitë politike amerikane. Megjithatë ai beson se do të jetë në gjendje të përmirësoj marrëdhëniet me Rusinë, ndërsa ka thënë se nuk ka asgjë të keqe nëse lideri rus Putin ka simpati për të.
Well, if Putin likes Donald Trump, I consider that an asset, not a
nëse Putinit i pëlqen Donald Trumpi, unë këtë konsideroj si pasurie, jo pengesë, sepse ne tani kemi marrëdhënie të tmerrshme me Rusinë. Rusia mund të na ndihmojë në luftën kundër ISIS-it, ka thënë Donald Trump. Presidenti i zgjedhur amerikan ka kundërshtuar ashpër edhe raportin e publikuar mbrëmjen e 10 janarit nga disa media në cilin thuhet se ka informacione komprometuese të mbledhura nga Rusia. Kjo dosje raportohet se ka qenë pjesë raportit për sulmet kibernetike ruse që i është dorëzuar vetë presidentit të zgjedhur Trump, presidentit Obama dhe 8 liderëve të Kongresit. Materiali mbledhur nga ruse thuhet të jetë komprometues në aspektin financiar dhe personal për Donald Trumpin.
President Putin and Russia put out a statement today that this fake news.
Presidenti Putin dhe Rusia kanë publikuar deklaratë sot që thonë se ky lajm është i rrem. Ata thanë që kjo asnjëherë nuk ka ndodhur. Tani dikush mund të thotë, "Oh, natyrisht që ai do thotë këtë." Unë e respektoj faktin që ai e tha. Dhe të jemi të sinqertë, unë mendoj se po të kishte ai diçka do e publikonin. Ata do të ishin të kënaqur ta publikonin atë material, ka thënë Trump. Biznismeni miliarder që fitoi zgjedhjet e nëntorit tha se Sahar Utonja Shëbas është tet i kujdesshëm dhe për këtë paralajmëron edhe stafin e tij.
When I leave our country, I'm a very high profile person, would you say?
Kur unë dal jashtë shtetit, unë jam një person i rëndësisë së lartë. Nuk do të thoshit edhe ju kështu? Unë jam te masi i kujdesshëm. Jam i rrethuar nga truproje dhe gjithnjë ju them, kudo që jemi, të jeni shumë të kujdesshëm sepse në dhomat e hotelit apo kudo që shkoni, ndoshta do të keni kamera të vendosura. Nuk po i referohem vetëm Rusisë, por padyshim edhe ata do i vendosin në këtë kategori, ka thënë Trump. Donald Trump e ka mbajtur konferencën e parë me gazetar prej muajit korrik dhe me gjasë kjo do të jetë fundit deri në inaugurimin e tij me 20 janar. Kemi ardhur krejt në fund të edicionit informativ të Radios Evropa Lirë, por para se të ndahemi ju kujtoj edhe njëherë titujt kryesor. Moti acar dhe bora shkaktojnë dhjetra viktima në Ballkan dhe Evropën lindore. Që dëgjuam në fund, presidenti i zgjedhur Trump e pranon se Rusia ka kryer sulme kibernetike ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në orën 14 në varrezat e Prishtinës do të varroset një nga shkrimtarët më të njohur të pasluftës së dytë botërore në Kosovë, Ramiz Kelmendi. Të nduar dëgjues, unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Emisioni i radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.